Apocalipsa, capitolul 21, este al 13-lea mesaj despre venirea Domnului și ne-am uitat la modul cum Iisus Hristos va veni, la ce se va întâmpla la venirea Lui, la judecata care va avea loc și aș vrea să ne uităm apoi la ce se va întâmpla după judecată, care va fi starea finală a credincioșilor. Apocalipsa, capitolul 21. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și am văzut pogorându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas care ieșea din scaun de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și El, Dumnezeu însuși, va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Cel ce șade pe scaun de domnie a zis: iată că eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat: scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Apoi mi-a zis: s-ai sprăvit, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri, eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii, partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Apoi unul din cei șapte îngeri, care ținea cele șapte potire pline cu cele din urmă șapte urgii, a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis: vino să-ți arat mireasa, nevasta mielului. Și m-a dus în Duhul pe un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se pogoară de la Dumnezeu, având slavă lui Dumnezeu, lumina lui este ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de ispas, străvezie, ca și cristalul, era înconjurată cu un zid mare, înalt, avea 12 porți și la 12 porți 12 îngeri și pe ele erau scrise numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. Spre sărit erau 3 porți, spre miază noapte 3 porți și spre miază zi 3 porți și spre apus 3 porți. Zidul cetății era de 12 temelii și pe ei erau 12 nume ale celor 12 apostoli ai mielului. Îngerul care vorbea cu mine a venit cu măsurătoare, o trestie de aur ca să măsoare cetatea, porțile și zidul. Cetatea era în 4 colțuri și înălțimea ei era cât lățimea. A măsurat cetatea cu trestia și a găsit aproape 13.000 de prăjini sau de stadii. Lungimea, lățimea și înălțimea erau deopotrivă. I-a măsurat zidul și a găsit 144 de coți după măsura oamenilor, căci cu măsura aceasta măsura îngerul. Zidul era de iaspis, cetatea era de aur curat ca sticla curată. Temeliile zidului cetății erau împodobite cu pietre scumpe, cu tot felul. Cea din tâi temelie era de iaspis, a doua de safir, a treia de halchedon, a patra de smarag, a cincea de sardonix, a șasea de sardiu, a șaptea de hirsolit, a opta de beril, a noua de topaz, a zecea de hisopaz, a 11 de iacint, a 12 de ametist. Cele 12 porți erau 12 mărgăritare, fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar. Ulița cetății era de aur curat ca sticla străvezie. În cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeu cel atotputernic și mielul sunt templul ei. Cetatea n-are trebuință de soare, nici de lumină, nici de lună ca să lumineze, căci o luminează slavă lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Neamurile vor umbla în lumina ei, împărații pământului își vor aduce slava și cinstia lor în ea, porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi noapte. În ea vor aduce slava și cinstea neamurilor. Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în sprucăciune, în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Amin. Haideți să plecăm capetele, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea un duh de descoperire în cunoașterea Lui, în a putea să pricepem împreună cu toți sfinții care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și să putem să ne pregătim pentru această slavă pe care Dumnezeu o pregătește pentru noi. La o școală duminicală, elevii au fost întrebați: cum arată cerul? Și iată câteva răspunsuri date de câțiva elevi. Unul mai diplomat a zis: cerul este un loc unde găsești învățător și director foarte fain. Unul mai teolog a zis: cerul este un loc unde poți să ai tot ceea ce vrei, numai că dacă vrei prea mult, s-ar putea să pierzi ceea ce vrei. Un altul, probabil o fetiță, a zis, cerul ar trebui să fie partea cea mai fericită a vieții noastre după moarte. Nu e așa că există cele mai ciudate, cele mai ezoterice și cele mai deformate idei despre cer în cultura populară? Nu e așa că oamenii sunt așa de confuși când e vorba despre cer? Încearcă să-și definească cerul cum vor ei, fără să se uite la cel care a fost în cer și care a venit de acolo și ne-a descris cerul. Viața de aici este ca și un praf pe o cumpănă, ca și o picătură de apă într-un ocean, comparativ cu veșnicia și cerul care ne așteaptă. Noi suntem gata să ne concentrăm la fiecare detaliu al vieții noastre. Ne gândim la copiii noștri pe care vrem ca să aibă profesii respectabile în societate și investim în ei economiile pe care le avem, le investim în școală și ne gândim ca să fie oameni care să fie de succes. Pentru cât? Poate pentru 10, pentru 30, pentru 40 de ani și după aia gata. După care urmează cerul și suntem așa de lipsiți de o preocupare pentru lucrurile cerești. Asta este tragedia cu noi. Noi acceptăm multe lucruri din Biblie, dar nu știu dacă credem cu adevărat ceea ce spune Scriptura despre veșnicie și despre cer. Cerul este un subiect așa de complex, așa de exhaustiv, ca și Dumnezeu însăși. În 30-40 de minute cât va fi predica mea, cu siguranță nu putem decât să atingem ceva din scoarța, din suprafața ceea ce poate fi cerul. Imaginația noastră cea mai bogată este incapabilă să gândească frumusețele care sunt acolo. Sunt convins că în momentul când vom merge în cer, va fi nevoie de o veșnicie să explorăm minunățile și frumusețile care sunt acolo. Dumnezeu ne-a creat după chipul Său, ne-a creat după asemănarea Lui și El ne-a creat cu această conștiență a existenței veșnice. Este ceea ce spune Eclesiastul 3:11, Dumnezeu a pus veșnicia în inima omului. Cu siguranță Dumnezeu n-ar fi creat o ființă ca și omul care să trăiască doar pentru câteva zile, a zis Abraham Lincoln. Viața de aici nu este tot ceea ce există. Viața pe pământ este doar o pregătire pentru adevărata viață. Tu vei petrece mai mult timp de cealaltă parte a veșniciei decât aici. Pământul este doar locul nostru de pregătire, grădinița, testarea înaintea cursei finale. Este pregătirea necesară înaintea meciului adevărat, încălzirea dinaintea întregirii atletice. Viața aceasta este doar pregătirea pentru adevărata viață, viața veșnică. Pe pământ vom trăi cel mult 100 de ani, dar vom trăi veșnic în eternitate. Noi am fost creați pentru veșnicie. Este un instinct înnăscut în noi după nemurire. Este ceea ce este surprins în basmele noastre populare când n-a vrut să se nască copilul acela până când nu i-a promis că primește tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Și este în noi această dorință după viață și sunt în noi instinctele acestea ale vieții și ale morții în care facem tot ce ne stă în putință ca să scăpăm de moarte. De ce dacă de mii de ani moartea este cu noi, nu ne-am adaptat la moarte, ci fiecare dintre noi suntem înfiorați de moarte? De ce? Pentru că moartea este ceva nenatural și omul are conștiința existenței. Viața de pe pământ oferă multe variante. Unii pot să fie bogați, alții săraci, unii sănătoși, alții bolnavi, unii deștepți, alții mai puțin deștepți, dar în veșnicie există doar două alternative. Fie vei fi în cerul lui Dumnezeu, fie vei fi în locul acela care este pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Relația pe care o ai aici cu Dumnezeu îți va determina condiția pe care o vei avea pentru veșnicie. Dacă înveți să-L iubești pe Fiul lui Dumnezeu, dacă înveți să te încrezi în Dumnezeu, dacă înveți ca să umbli împreună cu El, atunci pentru toată veșnicia vei fi partenerul, cel care vei sta în prezența lui Dumnezeu, vei petrece veșnicia cu Dumnezeu. Sunt unii care nu sunt confortabili cu Dumnezeu în viața aceasta. Nu le place să stea în prezența lui Dumnezeu. Nu pot ținea capul sus în adunarea celor neprihăniți. Îi deranjează când se vorbește despre neprihănire, despre judecata viitoare și despre cer. Să nu cumva să credeți că acești oameni se vor simți confortabil în prezența lui Dumnezeu, care este sfânt, un foc mistuitor, dar în același timp este și plin de dragoste. De aceea există doar două feluri de oameni. Oameni care spun lui Dumnezeu, facă-se voia ta. Și oameni care spun lui Dumnezeu, vezi-ți de treaba ta, eu am voia mea. Când vom înțelege că viața este mai mult decât ceea ce gustăm aici. Abia atunci vom începe să fim înțelepți și ne vom pregăti pentru veșnicie. Activități în care suntem angajați frenetic sunt gunoaie comparativ cu veșnicia. Activitățile pe care le avem par impresionante, dar comparat cu veșnicia, ce contează dacă ai avut o casă de milioane sau ai avut o colibă de paie peste 1000 de ani? Ce contează? Ce contează cât ai avut în bancă dacă n-ai în bancă sus, în contul ceresc? Ce contează? Ce contează distracțiile pe care le preferi în momentul când nu ai cultivat părtășia cu Dumnezeu Tatăl și nu ai lăsat ca Hristos să ia chip în tine? Asta este ceea ce contează. Când trăiești în lumina veșniciei, valorile se schimbă, îți folosești timpul și banii într-un mod mai înțelept, prețuiești relațiile și caracterul mai mult decât faima, bogăția și realizările, mai mult decât distracțiile, stabilești o altă ordine a priorităților, a fi curent cu tendințele actuale, cu modelele și valorile populare, nu mai are nicio valoare, sunt gunoaie. Pavel spune, altădată credeam că toate aceste lucruri sunt extrem de importante, dar acum le consider toate lucrurile care altădată erau obiectivele majore în viața mea, să fiu cel mai bun, să fiu primul pe lista candidaților la teologie, la cea mai înaltă facultate de teologie, e un gunoi. Toate acestea le socotesc ca și un gunoi față de prețul nespus de mare al cunoașterii Lui. Dacă timpul tău pe pământ ar însemna tot ceea ce înseamnă viața, atunci uită să fii bun, uită să fii moral, atunci trăiește ca și un animal, pentru că viața este doar sub soare. Dă-ți drumul la toate poftele și la toate plăcerile. Mănâncă, bea și veselește-te, ceea ce spune Pavel că lumea face, pentru că mâine vom muri. Dar dacă viața nu este numai aici, ci viața este dincolo, toate lucrurile se schimbă. Moartea nu este sfârșitul tău, moartea nu este lichidarea ta, ci moartea este tranziția în eternitate. Fiecare acțiune a vieților noastre lovește o coardă pentru veșnicie, de aceea este așa de important modul cum ne trăim viața. Cel mai dăunător aspect al vieții creștine contemporane este gândirea aceasta pe termen scurt doar la mine și acum. Nu asta s-a întâmplat cu credincioșii de-a lungul veacurilor. Din cauza faptului că în secolele trecute, credincioșii în majoritatea părților lumii au trăit în dificultăți, au trăit în suferințe, în prigoane, ei se gândeau la cer mai mult decât la pământ. Dar noi, din cauza faptului că avem așa de multă bunăstare materială, noi nu ne mai gândim la cer, ne gândim numai la pământ. Viața este mai mult decât acum și aici. Prezentul este vârful aizbergului, veșnicia este cealaltă parte care nu se vede în prezent. Cum va fi cerul? La drept vorbind, capacitatea noastră de a ne imagina cerul este limitată. Este ca și cum ai încerca să-i prezinți unei furnici ce înseamnă internetul. Așa este încercarea noastră de a putea să înțelegem cum este cerul. Oamenii înțelepți s-au pregătit pentru cer. Egiptenii se concentrau în viața aceasta nu pentru ceea ce lasă aici, ci pentru ceea ce urmează dincolo de viață. Se pregăteau pentru moarte. În momentul când te uiți la piramidele pe care le-au zidit, găsești că un faraon a muncit cu 100.000 de oameni 40 de ani să-și facă un mormânt pentru moarte. Pentru că așa de mult era preocuparea lor pentru lucrurile de dincolo de moarte. Ei aveau o perspectivă corectă asupra vieții. Că n-aveau soluțiile adecvate, dar cel puțin realizau importanța veșniciei comparat cu efemerul din această viață. Qin Shi Huang a fost primul împărat al Chinei. A ajuns împărat la vârsta de 13 ani și el a impus o ordine și disciplină de fier în tot imperiul. Era așa de dur cu cei care n-au ascultat de comenzile lui, încât într-o luptă a ucis 40.000 de răzvrătiți după ce aceștia se predaseră, dar i-a ucis. El plănuia să facă o împărăție care să dureze 10.000 de ani. A fost primul care a început construirea zidului chinezesc, singura construcție care se vede de pe lună. A făcut drumuri, a făcut canalizări, a făcut palate. Palatul lui era de 2 km de lung și 800 de metri de lat. Aproape 2 km pătrați de palat. Numai că asta a fost nimică față de modul cum s-a pregătit pentru veșnicie. În martie 1974, o grupă de muncitori au forat o fântână lângă orașul Xi'an și au descoperit o cameră subterană foarte curioasă, pe care apoi arheologii au venit ca să o exploreze și ceea ce au găsit, au găsit un palat mortual, un complex mortual enorm, nu de 2 km pătrați, ci de 50 de km pătrați. Palatul lui avea 270 de camere și era de 2 km pătrați. Complexul acesta mortural avea 50 de km pătrați. Erau cu mii și mii de camere. În acest complex mortual s-au găsit 6.000 de soldați făcuți din ceramică, în mărime naturală, fiecare față era pictată diferit, îmbrăcat în mod diferit, cu cai în mărime naturală și cu care, care aveau inclusiv hamurile la cai făcute din piele cu tot felul de ornamente. Erau îmbrăcați cu armură făcută dintr-un aliaj de 13 metale, încât și astăzi strălucesc ca și cum ar fi fost scoase atunci din forjă, după 2100 de ani. Omul acesta a constrâns, a forțat pe oameni, i-a privat de libertate și 700.000 de oameni au lucrat 38 de ani pentru construirea acestui palat imens, mortual. Pentru ce? Pentru că omul acesta a fost mai deștept decât noi. El și-a dat seama că ceea ce contează, nu contează viața aceasta, ci ceea ce contează, contează veșnicie. Prin contrast, generația noastră nu se pregătește deloc, este o generație a lui astăzi, acum, să gust plăcerea. Nu contează ceea ce se întâmplă mâine. Este o lipsă de interes în populația generală de unde vin și încotro mă duc. Răspunsul cel mai frecvent este, a venit cineva de acolo? Nu mă interesează. Viața este doar ca și o lumânare. Arde, se termină lumânarea și gata. Nu este adevărat. Viața noastră continuă. După ce este ultima bătaie inimii, viața abia începe în plinătatea ei. Sunt date statistice, sunt date medicale care arată dincolo de orice dubiu că este viață după moarte. Este această carte care a fost scrisă cu ani în urmă de Raymond Moody, în care descrie near-death experiences, experiențe din apropierea morții. Și sunt mii de oameni în America care au fost resuscitați cardiorespiratori, aduși la viață și ei spun excursia pe care au făcut-o în veșnicie, atât în iad cât și în rai. Unii au fost în rai, alții au fost în iad, dar se întorc de acolo și odată ce se întorc de acolo, sunt total schimbați. Lucrurile care până atunci erau importante, cruciale pentru ei, sunt gunoaie, sunt mai buni, altruiști și se pregătesc pentru cer. Asta este ceea ce vrea Scriptura să ne învețe. Pentru asta a venit Iisus Hristos. În Biblie găsim că sunt descrise trei ceruri. Primul cer se referă la atmosfera imediată din jurul pământului, unde sunt păsările cerului. Al doilea cer este cerul în care sunt stelele. Am putea să spunem cosmosul nostru material. Dar al treilea cer se numește cerurile cerurilor și este locuința lui Dumnezeu. Ne-am uitat pentru mai multe mesaje, duminică după masă, la ce se va întâmpla în generația noastră. Și în generația noastră va veni Iisus Hristos. Datele sunt prea puternice, copleșitoare, irefutabile. Hristos va veni. Odată ce va veni, va avea loc judecată. Și după judecată, va avea loc împărțirea oilor de capre. Și oile vor fi luate la dreapta și vor zice, veniți de moșteniți împărăția care a fost pregătită. Veniți de moșteniți cerul. Iar cei care n-au primit pe Hristos, n-au răspuns Evangheliei, vor fi trimiși în iazul de foc și pucioasă care nu se stinge. Cum arată cerul pe care îl pregătește Iisus Hristos pentru noi? Iisus Hristos este în ultima seară cu ucenicii. Ucenicii erau tulburați, dar Iisus Hristos le spune să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă nu ar fi avea și spus, mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și voi pregăti un loc, mă voi întoarce să vă iau cu mine, pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Cerul este un loc, este un loc fizic. Este o realitate obiectivă, nu este doar un concept, nu este doar o idee, ci cerul este o prezență reală în universul acesta. Iisus Hristos, când a înviat, ucenicii credeau că văd o nălucă, erau speriați și Iisus Hristos a zis, stați puțin, un duh nu are carne și oase cum am eu, dați-mi ceva să mănânc, să vedeți că nu sunt Duh, ci sunt o persoană fizică. Și Iisus Hristos în prezent are o natură fizică. Și pentru natura aceasta fizică are un loc fizic unde trăiește împreună cu Tatăl. Deci cerul este un loc, nu o abstracție, nu o fantezie, nu o stare de conștiință, ci este o realitate obiectivă. Și am văzut ceva din descrierea pe care face Ioan cu privire la cerul acesta. Cerul prezent și pământul prezent va trece cu trosne. 2 Petru 3:10. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosne. Trupurile cerești vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. În Apocalipsa 21:2. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Ce se va întâmpla cu pământul și cu cerul, cu stelele? Vor trece cu trosnet, vor arde, vor fi distruse complet. Sunt două poziții în teologia reformată, și anume, o poziție spune vor pieri complet, altă poziție spune că vor fi reformate, vor fi transformate, vor fi supuse altor legi, căci firea sau natura a fost supusă deșertăciunii, stricăciunii din cauza păcatului nostru. Dar în momentul când se rezolvă problema păcatului omului, atunci și natura va beneficia de slobozenia slavei fiilor lui Dumnezeu. Va fi transformată ca să nu mai sufere degradarea, ci va fi o altă natură transformată. Înclin să cred că la comanda lui Hristos, legile care sunt acolo în materie vor fi schimbate imediat într-o nouă natură care vor respecta alte legi. În cerul acesta nou va fi un pământ nou și va fi o capitală nouă a Universului. Capitala Universului se numește Noul Ierusalim sau Muntele Sionului sau Orașul Preasfânt sau Cetatea lui Dumnezeu. Sunt termeni care sunt folosiți în diferite părți în Scriptură când descriu cetatea aceasta în care locuiește Dumnezeu și în care Dumnezeu își așteaptă copiii Lui să locuiască împreună. Apocalipsa 21:2. Apoi am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Imaginea este aceasta: ce poate fi mai frumos în lumea aceasta decât o mireasă care este pregătită pentru nuntă? Și asta este imaginea cea mai frumoasă pe care o are Ioan, și asta este imaginea pe care el spune ceva asemănător este cu Noul Ierusalim, cu cetatea aceasta pregătită pentru noi. A fost măsurată și un înger a măsurat cetatea, și cetatea este ca și un cub, lungime, lățime și înălțime. Și a găsit că lungimea este de 12.000 de prăjini. Prăjina este o stadie. O prăjină înseamnă 187 de metri. Deci are 12.000 de 187 de metri în lungime, 12.000 de 187 de metri în înălțime și în lățime. Este ca și un cub. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că baza cetății acesteia are o suprafață de 5.062.500 de kilometri pătrați. Numai baza. Asta înseamnă aproape că toată suprafața Statelor Unite este cetatea, numai baza. Dar acum cetatea nu va fi înaltă și va fi goală, ci cetatea aceasta va fi plină de locuințe. Un apartament are înălțimea 3 metri, o casă boierească. Hai să spunem că o înălțime de casă ar putea să aibă 25 de metri. Va ajunge? 25 de metri? Și 24 pentru tine. Ok, fine. Trebuie să știm că ar încăpea 90.000 de nivele de 5.062.500 de kilometri pătrați. 90.000 de nivele. Suprafața pe care ar fi de locuit în această cetate este de cel puțin 800 de ori mai mare decât suprafața întregului pământ, pământ și apă. Este doar o estimare probabil penibilă pe care încerc să o fac, cam cum arată. Nu pot decât să zic, imaginația noastră n-are limite. Cea mai fabuloasă, cea mai incredibilă imaginație de artist nu poate să-și imagineze cum este. Nu numai că cetatea este așa de mare, zidul cetății este gros de 250 de picioare și este format de iaspis, care este un cristal impecabil, zidul. Și apoi de fiecare parte a zidului sunt porți și poarta este formată dintr-o perlă. În vremea lui Ioan, când a scris această revelație, dacă aveai 20 de perle, puteai să cumperi Imperiul Roman. Așa de mult valora o perlă. Erau așa de puține perle. Cu 20 de perle puteai ca să fii conducătorul Imperiului. Pe când aici o perlă este o poartă întreagă. Temelia sunt tot felul de pietre, 12 pietre de cele mai variate culori și străluciri. Străzile sunt de aur curat, transparent. Nu e nevoie de lumină, de soare, pentru că Dumnezeu este soarele ei. Asta este locul pe care îl pregătește Dumnezeu pentru noi. Locul acesta este casa Tatălui nostru. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă nu ar fi așa, v-aș fi spus. Fiecare dintre noi avem amintirile noastre cu privire la casa în care am crescut. Acum, în momentul când te gândești la Dumnezeu, cum își face casa, închipuiți-vă că este un Dumnezeu pe care cerurile cerurilor nu-l pot cuprinde. Cum arată casa aceea lui Dumnezeu? Cum arată o casă care este făcută de cel mai genial artist care poate fi în universul acesta? O casă făcută de cel care are toată puterea în universul acesta, care absolut nimic nu este o imposibilitate pentru el să facă tot ceea ce imaginează mintea lui, care nu poate fi sondată, înțelepciunea lui care n-are egal? Cum arată casa aceasta? De aceea le spune cu atâta confidență Iisus Hristos ucenicilor: nu vă tulburați, aveți credință, vă pregătesc loc, unde sunt eu veți fi și voi. De aceea nu vă speriați de vești de război, de amenințări cu moartea, de prigoană și persecuții. Fiecare dintre noi avem amintirile noastre cu privire la casa în care a crescut, ne leagă amintiri dragi de ea. Este ceea ce spune Ion Creangă, nu știu alții cum sunt, dar când mă gândesc eu la locul nașterii mele, la casa pământească din Humulești, la stârpul Hornului unde lega mama o sfară cu motocei, la capă de cărpau mâțele jucându-se cu ele, parcă așa cum îmi saltă inima de bucurie. Mi-aduc aminte de casa în care am crescut eu. Era o casă boierească făcută de un evreu bogat, tata a cumpărat-o de la el, o casă mare, cu camere mari, cu tot felul de facilități. Și mama și tata de obicei seara plecau la părtășie, la rugăciune, pe la alți frați și noi patru rămâneam acasă. Și ceea ce se întâmpla, cum plecau ai mei de acasă, cum se dădea vestea pe stradă, veniți la casa noastră. Și erau cel puțin vreo 15-20 de copii care erau aproximativ de aceeași vârstă, era baby boomerii care imediat după război au început să puște copiii și era plină stradă de copii. Și eram câteva ore, pentru că părtășia durea lung, nu o oră jumate sau o jumătate de oră, ci 3-4 ore, și 3 sau 4 ore ne jucam baba oarbă. Wow, ce se întâmpla în casa aceea, în care eu, prânz de cel mai mic între ei, vreau și eu să mă joc, dar toți călcau peste mine. Dar ce fan era, ce distracție era în casa aceea. Dacă erau clipe delicioase pe care le mi-aduc aminte din copilărie, este ce făceam în casa aceea când toți copiii străzii veneau și ne jucam acolo. Zile trecute stăteam de vorbă cu Noemi, fiica cea mai mare, și ea zicea: tata, când mă gândesc la casa pe care am avut-o în copilărie și la toate jucăriile pe care am avut în casa aceea, n-am văzut în viața mea o casă mai frumoasă. Am cumpărat casa aceea și am remodelat-o și am făcut-o și toată imaginația mea mi-am dat să fac o casă frumoasă. Și ea zice: te rog cum o să nu vinzi casa aceea, că am așa de scumpe amintiri și prețioase memorii cu privire la casa aceea, în care te rog cum o să nu vinzi. Fiecare dintre noi avem amintiri legate de casa noastră. Unii se mândresc cu casele pe care le-au avut, alții le este rușine de casa pe care au avut-o. Nu puteau să-și invite prietenii și colegii pentru că era o casă modestă, sărăcăcioasă. Dar dați-mi voie să vă spun, casa pe care o pregătește Dumnezeu pentru noi depășește orice imaginație. Aceea este adevărata noastră locuință. Am crescut o vreme într-o casă, undeva în Sălaj. După aceea m-am mutat în altă parte și acum sunt în altă parte. Și aceste căs unde suntem sunt doar stații de tranziție, sunt doar gări în traseul nostru, din partea aceasta a veșniciei, în cealaltă parte a veșniciei, în gunoaie. Dar acolo ne așteaptă casa Tatălui nostru. Și unde este Tatăl nostru, acolo vom fi și noi, apartamente imediat, lângă reședința lui Dumnezeu. Asta este ceea ce ne spune Hristos. Oricât de mult ne-ar plăcea casa în care am crescut, în care locuim, orice amintiri prețioase avem de această casă, ele sunt total inadecvate, sunt ca niște gropi de gunoi, comparativ cu casa pregătită de Dumnezeu în ceruri. Noi trebuie să ne dăm seama că fiecare clipă pe care o petrecem în aceste trupuri pământești este un timp petrecut departe de casa noastră cerească. Cerul este un loc fizic. În al doilea rând, cerul este casa lui Dumnezeu. În al treilea rând, cerul este de o frumusețe inimaginabilă, indescriptibilă, incomprensibilă. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, mă duc să vă pregătesc un loc. Și de 2000 de ani Iisus Hristos ne pregătește casa. Pavel a fost hăruit din partea lui Dumnezeu să aibă viziunea cerului. El spune, am fost răpit la al treilea cer, despre care vorbim. Nu știu dacă am fost răpit în trup sau nu, dar lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-a suit, așa sunt lucrurile care sunt pregătite pentru noi. Și știți când s-a dus Pavel și a vizitat cerul? La vreo 30 de ani după ce Iisus Hristos a început să zidească locul acela. Știți cum arată un șantier care este chiar la începutul proiectului? Sunt doar șanțuri, molos, sunt doar săpături. Nu vezi ceea ce este stadiul final. Și atunci era stadiul de început, chiar la începutul construirii cerului. Și atunci Pavel spune, inimaginabil, nu sunt cuvinte de frumusețea care este acolo. Asta este locul pregătit Dumnezeu pentru om. Am fost în multe locuri în lume, de la coasta de est al Pacificului până la coasta de vest al Pacificului, din Siberia până în California. Am fost prin munții Elveției, prin Tirol, prin alte frumuseți care sunt răbășitoare. Dar vreau să vă spun că nimic din lumea aceasta, cele mai frumoase și mai pitorești locuri, sunt o ladă de gunoi comparativ cu frumusețea, strălucirea și splendoarea cerului. Locul acesta este casa lui Dumnezeu și aceasta este adevărata noastră casă. Este un loc plin de împlinire, de confort, de veselie și fericire. De multe ori când ne-am mutat de la o casă mai mică la o casă mai mare, am găsit că oricât de frumoasă și de dotată ar fi casa aceea, are multe inconveniențe. Dacă nu, alta, faptul că dacă ai o casă mai mare, trebuie să curățești mai mult. Locul pe care trebuie să tai iarba, să întreții grădina, este mai mare și sunt dezavantaje. Taxele sunt mai mari, cu cât casa este mai mare, așa că sunt multe dezavantaje care vin odată cu un loc care ți se pare că este mai bun în aparență. Dar acolo nu va fi nimic din toate acestea. O lume fără cutremură, fără uragane, fără inundații, fără secetă, fără spini, fără pălămidă, fără virus, fără microbi, fără boli, fără suferință, fără lupte, fără războaie, fără partide, fără lupte de clasă, fără ură, fără minciună, fără rău, fără păcat, fără moarte. Fără toate acestea, dar cu opusul la toate acestea, așa va fi locul acela pe care îl pregătește Dumnezeu pentru noi. În locul acela nu va fi niciodată spini și pălămidă. Locul acela nu va mai fi săpat niciodată pentru gropi de sicriu. În locul acela nu vei găsi cimitire. Locul acela nu va fi niciodată udat de lacrimi. În locul acela nu va mai fi nicio inimă zdrobită de durere. Locul acela nu va cunoaște niciodată ce înseamnă o picătură de sânge. Am avut întâlniri cu oameni care au suferit greu în această viață și unii continuă să sufere. Unul dintre prietenii mei din Oradea, Petrică Matei, s-a îmbolnăvit când era adolescent de o degenerare a nervilor care i-a afectat apoi mușchii și a rămas în scaun sau în pat pentru următorii 40 de ani. Un om cu dragoste de Dumnezeu cum rar întâlnești. În urmă cu 2 ani am auzit că a murit. A murit rugându-se. Petrică Matei astăzi este acasă și niciodată nu va mai ști ce înseamnă handicap, durere. Niciodată nu va mai ști ce înseamnă neputință și slăbiciune. Niciodată nu va mai avea nevoie de cârje ca să se plimbe de străzile cerului. Ci va zbura și va fi sănătos, inclusiv amintirea mizeriei în care a trăit, în trupul acela anchilozat, răvășit de boală, va fi șteasă de mâna lui Dumnezeu care va șterge lacrima din ochiul lui. Johnny Erickson Tada, la 17 ani, accidentată, a rămas paralizată ani de zile, era revoltată împotriva lui Dumnezeu. De ce s-a întâmplat cu ea așa ceva? Cum Dumnezeu a permis o asemenea monstruozitate în viața ei, după care a înțeles de ce Dumnezeu a lăsat-o? Și ea a înțeles că această boală a pregătit-o mai bine pentru cer decât era toată sănătatea de care se bucura până atunci. Paralizia îi împiedica trupul să simtă durere și din cauza aceea adesea făcea escale de decubit. Când simțea că îi crește temperatura, atunci venea câte o asistentă să o examineze și găsea că are leziuni care se suprainfectau. După mai multe asemenea evenimente, ea zicea, vreau să termin cu asta și să scap odată de această paralizie stupidă. Și asistenta, după ce a auzit, i-a zis, pun rămășag, că abia aștepți învierea. La care ochii lui Johnny au început să fie înecați de lacrimi și a zis, abia aștept ca să-L văd pe Hristos și când îl voi vedea, voi fi ca El. căci trupul acesta muritor va fi înghițit de nemurire atunci când Hristos va veni și ne va da trupul noi și moartea va fi înghițită de biruință și ne vom bucura de bucurie negreită și strălucită în prezența lui Dumnezeu. Apocalipsa 21:3. Am auzit un glas tare care ieșea din scaun de domnie, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei, ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va șterge orice lacrimă din ochii lor, moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce ședea pe scaun de domnie a zis, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Fiecare dintre cei care vor merge în cer, în locul acela în care nu va mai fi suferință, boală, necaz, în care va fi bucurie, ne vom odihni de faptele noastre. Din cauza tehnologiei moderne, foarte multe lucrări care erau excruciante, care erau epuizante pentru om, au fost înlocuite cu puterea motorului, atât electric cât și cu combustibil. De aceea noi nu știm ce înseamnă să fii obosit, dar știu oameni din sat care erau într-o stare permanentă de oboseală pentru că trebuia să muncească de dimineața până seara târziu. Să muncească, să muncească și cât își doreau ca să aibă și ei câteva clipe de odihnă. O femeie, mama câtorva copii, a fost întrebată, când te gândești la cer, la ce te gândești? Și a spus, să mă pot odihni. Cerul este un loc de odihnă în care se termină cu greutățile, cu dificultățile, cu adversitățile vieții în care ne vom odihni. Dar cerul este un loc în care este activitate, este dinamism. În momentul când ne gândim la cer, trebuie să ne gândim că cerul este locul de comandă a Universului și este activitate, sunt tunete, fulgere și trăsnete care ies din scaun de domnie, care înseamnă comenzi, care guvernează întreg Universul. Cerul este un loc plin de dinamică și energie. Este ceea ce citim în Apocalipsa 4:5. Din scaun de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete, înaintea scaunului de domnie ardeau 7 lămpi de foc, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. Universul nostru este un univers infinit, cu ochiul liber vedem în jur de 1029 de stele, cu un binoclu rudimentar vedem 3300 de stele, cu aparatura modernă putem vedea în jur de 50 de miliarde de galaxii. 50 de miliarde de galaxii și fiecare galaxie are în jur de 200 de milioane de stele. Cam asta este universul acesta, care trebuie condus numai ceea ce putem investiga în prezent. Și oamenii de știință spun că universul acesta este infinit și universul acesta trebuie condus. Cine îl va conduce? Noi, fiii lui Dumnezeu. Noi vom fi administratorii acestui univers. Poate vor fi repartizați pe anumite galaxie, pe anumite sisteme solare în care să le conducem așa cum Dumnezeu a condus planeta noastră. Cine știe? Dar acolo este dinamism, pulsează de energie, de viață, de înțelepciune. Cerul este un loc special pentru că este o companie specială acolo. Un loc oricât de minunat ar fi, dacă compania sau oamenii care sunt acolo e una mizerabilă, zici, mulțumesc frumos. În momentul când ești invitat undeva, prima întrebare care se pune este, cine mai vine? Și depinde cine vine, pentru că prezența persoanelor acelea fac ca întâlnirea aceea să fie una plăcută. Și Biblia spune că în cer nu vor fi fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii. Partea lor este în iazul care arde cu foc și pucioasă, adică moartea a doua. Cerul va fi curățit de toată această companie a oamenilor care produc tulburare, ceartă, mizerie, prinde scandal, care sunt gata să te insulte, să te jignească la orice moment. Dar va fi o companie a sfinților incredibilă. Va fi Avram, Isaac, Iacov, Iosif, Samson, Gedeon, Ieftaie, Barak, Deborah, Rut, Noemi, Samuel, David, Nathan, Isai, Ieremia, Daniel, Ezechiel, Ioan, Petru, Pavel și oamenii lui Dumnezeu care au făcut pământul acesta așa de frumos. Cerul va fi un loc, o companie nemaipomenită. Cerul va fi un loc în care cei care au murit înainte de noi și l-au avut pe Hristos ca și Domn vor fi prezenți acolo. Sunt convins că în cer va fi tata, vor fi bunicii mei. Amândoi bunicii și bunicile mele au fost oameni ai credinței, oameni ai rugăciunii care vor fi cu ei în cer. În cer va fi băiatul meu cel mai mare care a murit la 10 zile. Emanuel va fi acolo. Cerul are valoare din cauza oamenilor care sunt acolo, din cauza companiei care este acolo, dar cerul este minunat în primul rând din cauza lui Iisus Hristos. Nu este cineva în universul acesta care să ofere mai multă dragoste, care să ofere mai multă bucurie, mai multă împlinire ca și Iisus Hristos. Motivul pentru care cerul este așa minunat este din cauza lui Iisus Hristos. De aceea vrem să mergem acolo, pentru că Iisus Hristos, care este pasiunea, care este dragostea noastră, care este lumina noastră, care este pâinea vieții, care este apa vieții, care este mântuitorul nostru, care este totul pentru noi, El este acolo. Și cineva spunea în felul următor, dacă Iisus Hristos ar fi în iad, acolo aș vrea să mă duc, din cauza faptului că odată ce Hristos ajunge acolo, transformă iadul în cer. Asta este frumos despre cer, că este plin de prezența lui Dumnezeu, a Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Când m-am pregătit pentru acest mesaj, am dat telefon la familia Bumbu, dacă știu cântarea, sunt un pribeac fără de țară, rătăcitor prin lung pustiu, dar am în ceruri o comoară și țara mea e în veșnicie. Mă îndrept spre cer să-L văd pe Domnul, să nu mai fiu un pelegrin, căci după ce am să trec Iordanul, se va sfârși al meu suspin. Și ei n-au știut cântarea aceasta, dar este una dintre cântările care este cea mai ascultată dintre cântările care pot fi pentru neamul nostru românesc. Este cântarea cu care începe misiunea micului samaritian. Este cântarea cântată de Lidia Pindic pentru ani de zile. Și este profetică cântarea aceasta. Una dintre cele mai mari femei care a trăit pe fața pământului, Lidia Pindic, din generația noastră. În fiecare dimineață, în România, în ultimii 15 ani, se deschidea programul la Radio Micu Samaritian cu această cântare. Sunt un pribeag fără de țară. Și în urmă cu un an și ceva, această privighetoare și-a înțetat cântecul. Și de acum înainte umple sălile și boltele cerului cu cântarea ei. A ajuns acasă. Nu mai este pribeag, ci a ajuns acasă. În casa Tatălui, unde sunt multe locașuri și unde este pregătit un loc pentru fiecare dintre noi. Care este concepția noastră despre viață și despre veșnicie? Cântăm și noi cu dor, cu jale adâncă, sunt un pribeag fără de țară și aștept să ajung acasă? Suntem noi ca și Lazar, care în momentul când este amenințat cu moartea, începe să râdă? Pentru că moartea este cea mai mare binefacere care poate să ne aducă cineva, pentru că intrăm direct în prezența lui Dumnezeu? Sau încă nu suntem pregătiți, pentru că suntem fricoși, pentru că suntem încă cu păcate, pentru că încă suntem cu adicții, pentru că în continuare am lăsat ca acest eu firesc, pământesc, drăcesc să controleze viața noastră și știm că nu este loc pentru ambițiile noastre egoiste în prezența lui Dumnezeu. Haidem să ne sfințim, să ne curățim, să dăm la o parte gunoiul care ne înfășoară așa de lesne și să ne pregătim pentru cer. Dacă astăzi ar veni Iisus Hristos pe norii cerului, unde ne-am petrece veșnicia? Ce am auzit din partea lui Hristos? Cuvântul acela, bine ai venit, rob bun și credincios, intră în moștenirea care ți-a fost pregătită? Asta am auzit? Sau am auzit, pleacă de la mine, căci niciodată nu ne-am cunoscut. Rob viclean și rău, pleacă în focul cel veșnic, care este pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Haide-l să fim înțelepți și cât atârdă de noi să ne pregătim în fiecare moment, în fiecare zi, cu fiecare clipă, pentru a fi vrednici de cerul acela care este pregătit Dumnezeu, adevărata noastră casă. Amin.